Рокки ұстаз дей ма сізді, или Рокки мұғалім дей ма, қалай айтады сізге студенттер?
Miss Raquel деген. Ол қазақ тілінде сөйлемейді.
Онда біз қалай айтайық?
Рокки.
Арсен, сені қалай айтамыз?
Асап.
Асап Рокки? Асап Рокки. Мен онда...
Бірақ арс деп қоймайық.
Арс деген?
Неге?
Ну, арс деген ағылшынша екінші бір мағынасы бар ғой. Арс деген. Сол үшін айтпай қоя екен. Арсен... Ақсен.
Ұлы Британияда.
Бүгін айтпақшы, подкаст бойы бізде қазақ пен ағылшынша тіл араласады. Анау видеоны білесіз ғой да? Ну, какой там фабрикс, details.
Details. Откуда приходят details?
Да, его работы timeless. Примерно.
No, with any shape, any age. More than the life itself.
He's timeless. Сондай видео бар, білесіз бе?
Жоқ. Неге бәрі білмеймін?
Жоқ, это нормально. Біз әртүрлі бабылданбыз. Бабыл әртүрлі. Сондықтан да. Қош келдіңіз. Бұл дөпсөз подкаст.
Рахмет. Бір неше дыбыстар мен үшін қиын.
Мысалы?
Ға.
Ға.
Жоқ, ға жаса аламын деп олайым. Бірақ білмейм. Мұғалым, ға.
Мұғалым.
Өрек.
Өрік.
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 Қызыл өрік. Қызыл өрік.
Со. Окей. О, ү, ү.
Ү. Үрік.
И.
Лай. Үрік сияқты ма? Үй. Дом.
Үйрену. Е.
Үй. Аха. Окей.
Мен үшін қиын.
А is okay, yeah?
Yeah.
It's like in English.
Yeah.
Apple. Like fat cat.
Yeah. Жасай алам, бірақ мен қазақ тілінде сөйлегенде, Әрдайым. Әрдайым.
Әрдайым is like
Әрдайым is the Turkish president.
Енді қазақша сұхбат беріп отырсыз. Бірінші рет па сізде осылай ресми бұрында болдыңыз ба?
Бұрынғы болды. Уақыт ұзақ емес. Хабар деген каналда мен тілкелі эфирді. Бірақ жартысы мен орыс емес. Ағылшын тілінде сөйледім, сондықтан... Көп уақытта, ұзақ уақытта мен қазақ тілінде сұхбат бермейдім. Бермейдім.
Ал мысалы, 5 жыл бұрын көшіп келгенде қазақ тілі не екен түсіндіңіз бе сіз? Түркі тілі дегенде?
Жоқ. Әдетте америкалықтар Қазақстанда бәрі қазақша сөйлейді деп ойлайды. Бірақ сонда емес. Мен бірінші келгенде, мен студенттерім орыс тілі, қазақ тілі, қандай тілі сөйлегенін білмейдім.
Байқамадыңыз?
Иә. Ақырын мен сол айырмашылық байқадым. Бірақ бірінші келгенде орыс, қазақ, сол екі тілі айырмашылық жоқ менің құлағыма. Бірақ мен Қазақстанға бірінші келгенде орыс тілі үйрене бастағанмын. 9 ай бойы. Сондықтан мен мейрамханада барлығы орыс тілінде сөйлейді. Сондықтан мен сол маңызды мейрамхана сөздер орыс тілінде де білем.
Меню.
Заказ. Греческий салат.
Греческий салат.
Меню. Можно бла-бла, пожалуйста. Без газа, солай.
Без газа.
Су.
Су.
Су без газа. Газсыз.
Газсыз су.
Газ далмаған.
Ал қазақ тілін қашан үйрене бастадыңыз?
Шынды айтсам, мен тұршы бұрын үйрене бастағанмын. Біріншіден мен жалғыз үйрене бастаған. Бастағанмын. Сол жақса оқылық бар. Colloquial Kazakh for Beginners деген оқылық. Ағылшын тілінде. Routledge Press. Нен?
Баспас?
Баспас болды. Грамматика өте жақсы. Және ақындалу. The explanation or the
түсіндірме
анық маған ұнаған, бірақ бастаушы деңгей.
Мхм, beginner.
Я, beginner деңгей болды. Және мен үшін устаз керек, мұғалым керек, сабақ керек. Мен жалғыз үйрену онша жақсы емес. Менің мінезім. Сондықтан мен тутор істедім, бірақ көп қазақ тілі үйрететін
адамдар?
Иә, адамдар аз және жаман үйретеді. Онша жақсы емес. Себебі шетеден келген адамға қазақ тілі үйрету what's this word? Rare деген.
Сирек.
Сирек. Иә, сирек.
Иә.
Иә, тәжірибе жоқ.
Иә. Иә, шынымен де бізде қазақша үйрететін мұғалімдер сапалы. Енді мұғалімдер көп емес. Әсіресе енді сіз үшін ағылшынша сөйлесетін адам керек. Ол қазақша ғана емес, қазақша үйрететін ғана емес, ол сізбен де бір байланыс болу керек, иә? Connection. Сол үшін ағылшынша.
Немесе, осы сөздегі 100% дұрыс емес. Сондықтан адамға сұрауым керек. Осы сөз мен нақты мен қандай осы жағдайда, осы ахуалда.
Ахуал. Сізде айтпақшы ең жақсы көретін қазақша сөздер бар ма? Прям сондай краш сөздер.
Сол сұрақ көп адам маған сұрайды маған. Меннен бірақ мен үшін айтпақша деген сөз күшті.
By the way.
Yeah, by the way. Дыбыс жақсы айтпақша.
Панч сияқты, иә, айтпақша.
Иә. Тыңда, айтпақша. Иә, солай. Және басқа сөз. Иә, әдетте қазақтар қазақ тілі әдемі, бай тіл. Иә, мен келісем, бірақ басқа тілдер де бай, әдемі. Иә,
әр тіл бай, иә.
Иә.
Әркімге өзінің тілі бай ғой.
Иә.
Ол норм.
Иә. Ағылшын тілде ең ұнаған сөздері бар ма?
Бізде ма? Бар.
Circumstances.
Менде splendid.
Splendid. Okay.
Ол үші splendid дейді екен.
Иә, splendid. Maybe stunning.
Stunning? О, stunning. Сол жақсы сөз. Иә, иә.
Немесе tremendous.
Tremendous? Okay.
Себебі...
Astonishing.
Бізде мысалы ағылшын премьер лигасы бар, футбол. Мен соның фанатымын. Сосын ағылшын комментатормен қараймын. Сол айтатын, tremendous goal by Wayne Rooney дейді. Мысалы сіз ағылшын тілі, академиялық ағылшын тілі пәні мұғалімісіз сіз. Бірақ мысалы бана айтып атсыз, қазақ тілінде материал, жақсы үйрететін адамдар аз. Материалдар мүмкін пайдасыз да, пайдаласпайды. Мысалы сіз мұғалім ретінде сіз оны қалай өзгертер едіңіз, методиканы қазақ тілін үйрету?
Иә. Бірінші ең алғашқы материал керек. Иә. Осы подкастта бар, иә, подкаст бар, бірақ төмен деңгей үшін материал аз, иә?
Beginner.
Иә, beginner material.
Бастаушы.
Иә, бастаушы үшін деп солай деп ойлаймын. Иә, және жоғары оқылықта жоқ. Мен білем, мен орысқа оқсаған, орысқа оқсас, сол себепте бәрі маған орысша сөйлейді, бірақ мен неге мен қазақша сөйлейсіз бе? Әр жерде, мәрімханада, әр гимратта сұрауым керек. Сондықтан мен басқа елде қазақ тілі өрене бастасам, Қазақстанға келгенде кіммен? Кіммен сөйлеймін? Еркен және орыс тілі сөзсіз.
Сонда тілсіз, иә.
Таза disappointment дейсің ғой. Келесінде, мысалы, 5 жыл бұрын, иә, 5 жыл бойы оны үйреніп отырсын, мысалы Гарвардта, білмеймін, бар ма жоқ па, бірақ келесінде Қазақстанда
енді... Висконсин университетінде үйретеді.
Висконсин білеміз ғой,
Луи. Висконсинді білеміз.
Луи Андерсон, жақсы бір мультик, Fox Kids-тан.
Life with Louis. You've seen this?
No.
Fox Kids деген арна бар.
Fox Kids Американың телеарнасы бар.
Yeah, мультиктер.
Okay, okay.
Like Nickelodeon, Cartoon Network.
Yeah, it became Jetix then.
Jetix.
Ah, Jetix. Okay, okay.
Қазақ тілі бойынша енді я түсінікті. Мысалы, маған қиын емес, себебі мен қазақ тілді ортада өстім, Атырауда. Әрине, маған просто беріле салды, мен қатты еңбек еткен жоқпын ол үшін. Мен it's granted. Ну, просто беріле салды маған. Ал орыс тілінде маған оңай берілген шығар. Себебі Астанаға келесің, болды. Болды.
Менде орыс методикалары көп.
Методикадан бұрын далаға шықшы, бала қалай үйренеді? Палку дай, дам поиграй, качеля, давай играть еще раз.
Деньги.
Деньги.
Мысалы мен бачата деген, бачата, бачата деген би?
Би.
Я білем.
Білесіз бе? Я.
Қазбек би, бачата би, көлі би.
Я. Сол жерде бәрі тек қана орыс тілінде сөйлейді, сабақтарда орыс тілінде өткізеді, сондықтан мен сол бачата туралы орыс тілі сөздер жақсы білем, және я мен айқандай бұрынғы айқандай мейрамханада түсіне аламын орыс тілінде.
Мейрамханада бачатаның сөздерін айтпай шығарсыздар. Шаг назад, шаг вперед,
двигаем.
Бізде сондай бір мәселе бар, мысалы кейбір қалай айтсам болады, иерархия бар. Кейбір жоғары заттар, мысалы бачата, мысалы мейрамхана, ол тек орысша. IT болса да, я кейбір кезде. Ал төмен өкінішке қарай қазір болып қалыптасқан, мысалы мейрамханада емес, асханаға барыңыз.
Я, асхана.
Егер анау базарда бар ғой, чикен, шашлык, самса сататын жер.
Лаваш.
Я, бәрі қазақша.
Шаурма.
Ол енді әділдік емес. Ол тіпті не ғой? Несправедливость. Өйткені былай бөлініп қалдық. Бірақ ол қазір өзгеріп, өзгеріп, өзгертеді.
Yeah. Slowly. Yeah. Өте баяу өзгереді. Yeah, бірақ мен келісем. Менің ойымша осы стереотип үшін білім жоғары болса, олар әдетте орыс тілінде сөйлейді. Yeah. Өкінішке орай. Yeah. Бірақ қазақ тілінде сөйлейтін жер де бар. Мысалы, ауруханада. Ауруханада бәрі емес, бірақ көп қазақ тілінде сөйлейтін дәрігер бар. Нөрстер.
Бике. Бикеш ба?
Медбике.
Медбике.
Медбике. Медбике да бар, және. Арзан мейрамханада. Бірақ Астанада көп адам мен қазақ тілінде сөйлей бастағанда ауыстырады. Мен сол сұрауым керек емес. Қазақша сөйлейсіз бе деген сұрақ. Өзгереді. Бірақ меніңше сол себеп көп адам қазір көп адам басқа ауыл қалаға қаладан көшеді.
Ауылдан қалаға.
Yeah.
Урбанизация.
Like they're coming from different cities.
Yeah?
Like ауыл or different cities, they're coming from there. Үлкен қалада тұрсаңыз, орыс тіліне өзгереді.
Балаларды тіпті.
Yeah, балаларды. Yeah. Oh, мен бір нәрсе айқым келеді. Себебі менің TikTok-там, YouTube каналымда көп адам, сен орыс тілі жек көресің, сен you're trying to oppress.
Oppress?
Yeah, oppress орыс тілі сөйлейтін адам. Сонда солай емес. Мен әр тіл маңызды деп ойлаймын. Орыс тілі, қазақ тілі, Қытай тілі, ағылшын тілі маңызды. Бірақ екеу тіл сөйлей алады. Мысалы, мен сөйлеу керек сол мейрамханада сервис берген жерде. Сіздің жеке өміріңде қай тіл қолдағаның
өзің білесің.
Маған бір-бір. Бірақ сол құқық қой, мен қазақ тілінде service немесе құрмет көрсету керек.
Қызмет.
Иә, иә. Service.
Қызмет.
Қызмет, иә.
Қызмет көрсету керек.
Иә, тоқсай келесем.
Иә.
Мысалы мен қазақша сөйлеймін десе, ол енді misconception. Егер қазақша сөйлесеңіз, не жоқ қой. Типа орыс тілін менсінбеймін деген, жек көрем деген түсінігі жоқ. Жай ғана. Орыс тілі өз жолымен, қазақ тілі өз жолымен, бірақ енді қазір бізде диспропорция, қазір бізде иерархиясы бар. Біз айтқанымыздай. Енді кішкене бір тен жасау жаман емес қой. Сол үшін.
Қазақ тілі сөйлейтін адам аз, басқа тіл, орыс тіліне қарағанда. Тіліне қарағанда. Сол себепте language preservation. Or language perseverance деген. Менің TikTok тарым коммент пікірін коммент те көп адам қазақтар қазақ тілінде сөйлеу керек деген. Бірақ неге басқа Қазақстан тұратын адам сол идея керек емес? Сол сөйлем
онша
жақсы емес, бірақ иә, көп қазақтар тек қана қазақтар қазақ тілі сөйлеу керек, басқа адамға керек емес. Бірақ тіл жалғастыру үшін, тіл көбею үшін басқа адам, шатудан келген адам да үйрену керек. Мысалы керес тілі басқа ел ден адамдар көп сөйлейді.
Кәріс тілінде ме?
Қазір уақытта, иә, кәріс тілі.
Дораманың арқасында.
Иә, дорама, кей-поп.
Кино.
Иә, кино, Парасит, иә, Парасит деген кино көрдім. Әрине көрдім. Иә. Орыс кәріс тілінде.
А это интеграция от Aviasales.kz. Жомарт, сенде мысығың бар ғой, иә?
Бар менде.
Қандай асыл тұқым?
Менде Абиссиния, бірақ абысындарға қатысы жоқ.
Абиссиния деген Эфиопия емес пе?
Қазіргі Эфиопия.
Эфиопия.
Дұрыс айтасың.
Эфиопская Нагория дейді.
Сенде қандай?
Менде, короче, екі Шотланд, Скотланд де Брейв. Freedom. Бір анау. Құлағы былай, екіншісі мынай.
А, окей. Не ма?
Fold and straight. Екеуі де male.
Виски ше ма?
Жоқ. Вискас ғана, вискас.
Жоқ, бірақ та әлемде неше түрлі мысықтың түрі бар, иә, елге байланысты. Мысалы қандай?
Мысалы персидский бар, Иран. Таиланд бар, сиамский деген, Бирма бар, Ресей бар, русская голубая, не бар, норвежская лесная бар, Мейн-кунда бар.
Мойынқұмға қатысы жоқ.
Мойынқұмға қатысы жоқ,
иә.
Тіпті көп бар негізі. Пишите в комментариях, какие у вас кошки. Но помните, что в любое место, откуда бы ваши кошки не происходили, можно купить билеты на aviasales.kz, поиск дешевых авиабилетов.
Вот. Мен мысығым.
Ага.
Міне.
Менде көрсетейін бе?
Көрсетейік, давай.
Аты Баданчар.
Блин, примерно саған ұқсайтын сияқты.
Я.
Сұйықтағыдай сұйықтайсың ба?
Анау бар ғой. DNA test not needed.
Я
балаларым ғой енді.
Ұқсайын маған.
Енді ұқсастық бар екен.
Иә.
Бірақ олмаса мамасына тарқан шығар.
Осы мысықтардың елдерін көремін десеңіз, Авесалс кезде тарқыла аласыздар.
Иә.
Поиск дешевых авиабилетов.
Сізді бірінші рет TikTok-тан көргем. Бір тойға бардыңыз ба? Ұзату ма?
Иә, қыз ұзату.
Иә.
Реально?
Иә.
YouTube-да. TikTok емес, YouTube-да.
YouTube. Қандай әсеріңіз қазақ тойынан?
Той.
Ол енді ерекше нәрсе
ғой. Той истории ғой.
Той истории.
Той истории. Қыз ұзату, үйлену той, және микс той. Қырқынан шығару ға бардым. Сол той туралы айта алам. Менің ең жақын, мен бірінші қазақ досым, оның қыз ұзату және үйлену той мені шақырды. Қыз ұзату да Таразда болды. Үйлену той Семейде. Қыз ұзату, ол той туралы айтсам, ұзақ. Тым ұзақ, уақыт тым ұзақ.
5-6 сағат қой,
иә? Иә.
Жоқ, біз үшін норма.
6-7 сағат. 5-6 емес. 6-7 сағат.
Америкада қанша? Там миксит, кажется, да?
Общий. Хавайға барады?
Я.
Ну, пляжда.
3 сағат максимум.
Еще фуршет, да?
Я. Сол wedding де бар. Сол wedding казак мәдениеті жоқ. Сол I do. Сол кезінде. Сол
like with priest.
Yeah, with the priest. Сол
махрды
бар. Бер барады. Я. Сол reception және wedding. Екеу де барады. Сол the wedding part сағат, 1 сағат.
Okay.
Максимум. Және reception 2 сағат, 2 3. Бірақ сол сөз айту жоқ.
Бата беру жоқ, я
тост. Я тост. Тост бар, бірақ Америкада тек қана маңызды адам.
Бізде әр қазақ маңызды, әр қазақ жалғыз. Келетті, топтас, ану, 12-15 адам, былай микрофонды, мен сен айт.
Папа, анамның әріптесі, әріптестің досы,
сыныптасы,
баяғы. Әңгімесі бірдей. Мен сау, бакай, бала кезімде өргөм жүр, бұлай болдың, енді сен шығып атсын. Ақ құстайды өтіп шығып.
Және, Америкада, father of the bride. Best man.
Best ish manch.
Maid of honor.
Yeah.
Сыгылым, ағай, so like brothers or sisters, мүмкін. Бірақ, usually best man, maid of honor, father of the bride.
Ең жақын адамдар.
Осылар сөйлейді, е?
Я, тек ана сол адамдар сөз айту.
Қалғандар тамақ ішеді.
Я. Білеміз. Я. Тамақ жейміз. Бірақ, мен қазақ тойда шай келгенде қуаныштамын. Аяқты біз аяқ тасында тұрамыз, иә? It's gonna таяуда бітті. Иә, бітеді. Сол шай уақыт, like tea time. Келгенде тойда мен бақыттымын.
Қазақтың 5 o'clock-ы.
Иә, 5 o'clock.
5 o'clock.
Бесін шай.
Бесін шай.
Сіз енді оңтүстіктенсіз ғой?
Иә, оңтүстік.
Оңтүстік, Техас. Техасты өзіміз енді не арқылы жақсы білеміз? Сэнди. Спанжобтағы.
Сэнди Чикс.
Ол Техастан. Осын бар Спанжобқа не береді? Хэт береді, бас киім. Ана жерде Техастың картасында. Ну, Техастың картасын көріп, мен примерно білем қандай екен, қандай үлкен штат.
Үлкен? Иә, Америкада екінші.
Ең бірінші қандай?
Аласка.
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 Техас деген.
Үлкен.
Жалғыз жұлдызды штат дейді.
Иә, Lone Star State. Yeah.
Why?
Мен де білмеймін.
А не бар ғой енді?
Туда.
Туда бар.
Иә.
Сол үшін. Or in the Fort Alamo оқиғасы шығар.
Иә. Техас. It's a proud state.
Who's
proud taken from Mexico?
Yeah, yeah, yeah.
That's true.
Yeah.
Yeah, білем.
Мексикоден сатып алдым. Алдық.
Жоқ, сатып алған жоқсыз. Алып кеттіңіз.
Жоқ, жоқ.
Мәжбүрлі. Жоқ, енді олар...
Louisiana purchased the America, Louisiana
from France.
Техас. Yeah, yeah. Техас, сол ел болғанда, болғанда.
Болғанда дұрыс.
Дұрыс. Ел, yeah, болғанда. Неге ел? Ел болғанда. Мексикадан алды. Yeah, we stole it. Бірақ штат болғанда purchased. Louisiana purchased.
Okay. Бірақ ең бірінші көтеріліс болды, иә?
Көтеріліс.
Revolt. Riley.
Yeah. The Alamo.
Alamo. The fog Alamo.
Yeah. Бірақ Alamo-да біз жеңбейді. We lost in the Alamo.
Жеңілдіңдер. Жеңілдік.
We didn't win.
Yeah, жеңілу.
Yeah. Жеңілдік. Yeah. Көп адам білмейді. Yeah, we didn't win. Yeah. Техастар. Техастықтар.
Yeah.
Техастықтар. Бірінші техастық, екінші америкалық.
Okay.
Yeah. First we're Texans, then we're Americans.
Wow.
Солай. Мені жүрегімде техас маңызды. Және мақтан тұтамын.
Нормально, классно. Дұрыс айттыңыз. Техас. Сен болды ма Техаста?
Болған жоқпын.
Болғың келе ма?
Иә, әрине. Короче, бала кезімде бір сериал болды.
Остин.
Астин. Астин күшті.
Бірақ ол сериал басқа сериалды айтқысы келіп тұр.
Қай?
Даллас па?
Даллас?
Бірақ мен Далласты 63 жыл үшін білемін. 1963-те.
Ой.
1963-те Кеннедиді атқан жер ғой.
1963.
John Kennedy was shot.
Yeah.
In Dallas.
The yellow. Yeah.
The first Catholic president.
Yes.
Yeah, now the second.
Yeah. He's Irish, yeah, actually.
I think so.
Yeah, his background.
Yeah.
Себебі Бостонда ол аңыз адам. Бостонда Ирландия көп қой, ирландықтар. Ол біздің мақтан тұтатын адамымыз. Ты что, Кеннеди? И там conspiracy series өте көп.
Yeah. Yeah, мен Хьюстон деген қала арасында өсірдім. Сол Хьюстон.
Өстім. Sorry. Өстім, мен өстім. Өсірдіміз.
To grow something else.
Yeah. Гүлді өсірдіңіз.
I didn't grow myself. It was an effort. It's a joke.
Нет, нет.
That's a good question.
Like I...
My parents, you mean?
Yeah.
Probably.
Or I won't thank me.
Yeah, also, I didn't do it myself. But yeah.
Nobody.
Houston. Yeah? Houston арасында. Houston да space...
NASA
space control. Houston проблема бар. Yeah.
Yeah. Houston бізде проблема бар.
Houston, we got a problem.
Yeah, Houston, we have a problem. Сол жақта тұрдым.
Хьюстон деген көк қала, иә, қызыл штатта. Солай дейді ғой. Көк қала деген
Austin. Austin көк қала.
Austin, okay.
Yeah, қызыл штат.
Біз давайте түсіндіріп кетейік. Көк қызыл деп не үшін айтып отырмыз? Көктер кімдер?
Енді Америкаға
айтсам. Американ сұрақ тақса, көк деген кімдер? Мен білем кім екен, просто көрермендерге түсінікті болу үшін.
Democrats?
Yeah, демократтар.
So, кішкене қызыл Republicans, көк Democrats.
Енді осы жылы.
Austin сол көк қала. Houston кішкене, бірақ Austin сияқты емес.
Окей. Енді оғаш болмаса, сізден сұрайыншы, сіз қызылсыз ба, көксіз бе?
Көк.
Окей.
Yeah.
Егер әрине рұқсат болса,
мүмкін
ол кіші.
Мен естідім, америкалықтарда мысалы көк қызылды сұрау негізінде тұрпайы болмайды.
Иә, сұрмаймын.
Сұрмаймын. Сұрадым.
Иә. Мысалы Қазақстанда ондай сұрақ жоқ. Сен
аманасың ба? Республикасың ба? Или
ақжолсың ба? Ауыл партиясы.
Ауыл партиямыз. Ауыл төрде шықсын.
Иә, иә. Мен айта аламын. Мен ашық адаммын. Иә, мен бәрі туралы айта аламын. Иә, бірақ иә, мен меніңше, адамның құқық маңызды, бірақ there are various...
Әртүрлі?
Yeah, әртүрлі құқық бар. Yeah, бірақ қызыл...
Штат.
Қызыл what? Штат, қызыл
адам. Қызыл дұрыс қой. Жүз жоқ.
Қызыл адам.
Жоқ, бұл айтайықшы, қызыл емес.
Совет болмаса.
Republicans. Yeah, сол жалпы адам, және, like the general... people and also the majority
көпшілік.
Therefore the көпшілік үшін
осы жылы сайлау болады қараша айында осы жылы енді басты бір-біріне оппонент енді демократтардан Байден тағы да шығады дейді ал республикалықтардан Трамп қайтып келеді дейді былай адамдар бір неше түрлі мақаланы оқысан саяси бұна Washington Post сияқты ол жерде Трампқа беріп отыр. Approximately, шамамен Трамп алады деп отыр.
Әдетте, American politics is like this. Democrats win, next Republicans. Next Democrats, or two times Democrat, must be Republican next. Yeah, it's like...
Сосын барып, мысалы, маған қызық. Бұл айтыншысы, мен жақын досым. Америкаға айтты, мен Америкаға барарда, бармас бұрын, мен демократ болдым дейді. Американдан қайтып келгенде, мен республиканец болып қайтып келдім дейді. Себебі ол көк және қызыл штаттарға барған, оған көбірек көк штаттар ұнаған, поверти аз дегендей.
Қызыл.
Қызылда көк, не, поверти аз.
Yeah.
Қалай? Кедей адамдар аз.
Қызыл штатта.
Yeah, қызыл штатта. Кедей аз.
И порядок бар.
Мен
рет кезек.
I don't disagree with everything. Yeah, I'm not like, oh, Biden or nothing. Екеу онша жақсы емес. Қазір бірақ, yeah, менің отбасым Republicans. Yeah,
it's okay.
Yeah, yeah, жаман емес. Басқаша. Дин сияқты.
Мүмкін жаңа қан керек. Бүкіл шалдар ғой.
New blood.
Yeah, new blood.
Yeah, yeah, бірақ қиын.
Шалдар кетсін.
Қазақстанда сияқты.
Yeah, шал кет. You know this? Шал кет.
It's the political бұл слоган. Саяси слоган. Назарбаев кетсін деп.
Шал кет бұл бұрында, before. Yeah.
The old man.
Yeah.
Should go.
Now America got two shells.
Yeah. For real. Yeah.
Ну, маған қызығы, сосын барып, қазір менше андай tension бар сияқты Америкада, қоғамда.
Yeah.
Мысалы, far right бар, far left бар.
Yeah.
Бір ортасын ұстанатын адамдар бар, әрине бар. Бірақ та мысалы, әлеуметтік желіні қарап отсаң, там прямо дебаты. Там тіпті төбелесет адамдар.
Yeah.
Сол саяси көзқарас үшін.
Типа
анау қызыл, мынау көк дегендей.
Иә, yeah, сол себепте біз сол туралы айтпаймыз. Иә?
Сөйлеспейміз. Иә.
А біздер қазақтар кухняда отырып, кешке қарай саясатты бастаймыз.
Бірақ SMM-де айтпайды. Иә? SMM, social media, да?
Бізде ме?
Иә, иә. Тек асуйде, бірақ басқа сөйлей алмайсыз.
Ол біздің дәстүріміз.
Иә, қорқады. Менше қорқады.
Иә, иә.
Консеквенсіз айтқандай.
Қараңыздар, қазір мысалы бір кейс болып жатыр, иә, Бишімбаевтың туралы білетін шығарсыз.
Салтанат Мекені бар.
Иә, Салтанат Мекені бар. И мысалы қазір қарасам, Еуропада біздің қазақ қыздарымыз, енді қазақтарымыз шығады. Берлинде шығады, Прагада шығады, ана Лондонда нелері бар, митингтары бар.
Әр көрдім.
Иә. Еуропада да бар, Америкада бар шығар. Бірақ бізде жоқ.
Біз шыға алмаймыз.
Біз шыға алмаймыз.
Иә, иә.
Хотя ол бізге ең жақын қатысы бар. Ол тіке. Ол біздің мәселеміз. Бірақ қазақтар тек шетелде шыға алады. Нонсенс. Ойға сыймайтын нәрсе.
Қазақстанда өзің пікірің айту қиын. Менде, мен...
Сізде проблем болды ма сонымен?
Иә, мен бір видео YouTube-да жүктедім. 2 years in Kazakhstan деген видео. Бене. Және мен сол бене ішінде I think it seems like many people don't trust the government. Деген Қазақстанда. Yeah? Саяси ға? Right? No, government.
Билекке.
Билекке сенбейді. Көбіне, көбісі. Және сол бір сөйлем because of that, мен көп what was that one? Нұр кезед.
А, окей. Медиа шықтыңыз.
Yeah.
Медиа аутлет.
Менің рюкзатым сіз. Бірақ менің әріптестерім сол туралы айтпа.
Деді ма?
Yeah.
Вау.
Мен жай I think maybe possibly бірақ солсыз сөйлем кешкене dangerous.
Қауіпті.
Және мен TikTok жаңа шыққан TikTok Алматыда көп мейрамхана қазақ тілінде сөйлемейді.
Көрдік?
Сол видео
сол видео үшін.
Үшін?
Иә.
That's for.
Себепті.
Нет. Full sentence.
Yeah. Please. Because of that video, I also was this is a long sentence. Because of that video, people also were saying I was being nationalist. And promoting nationalism negatively.
Осы видео үшін сізді ұлтшыл деді.
Ұлтшыл?
Иә, националист.
Иә.
Ұлтшыл.
Бірақ солай емес, мен солай, менің мақсатым солай емес болды, иә. Менің шей қазақ тілі...
Ол заң ғой? Егер адам сөйлесе, ана заңда бар. заң бар. Қалай болады? Customer ма? Тұтынушы?
Иә.
Иә, мысалы, customer келсе, тұтынушы келсе, қай тілде сөйлесе, мемлекеттік немесе орысша, сен міндеттісің. Mandatory.
Білем. Оның
құқығы.
Иә, құқығы бар. Жоқ, олар қалай ұлтшыл дейді, егер де ол заң болса. Заң ұлтшыл деген сөз бе? Вот. Давай заңға
билік. Заң ұлтшыл болу керек негізі. Жақсы мағынада. Өткені бүкіл заң, ол енді ұлт енді қысқа мағында емес, ұлт деген nation үшін жасайды, иә? Енді этнос емес, nation үшін. Ал біздің nation енді Қазақстан. Сол үшін Қазақстанда бір не бар, мемлекеттік тіл. Ол қазақ тілі. Сол үшін мемлекет тіл заңдары туралы заңдары бар. Ол енді
бірақ басқа адамның көзқарасы арқылы сол nationalism your the suppressor always feels oppressed when the other person just gets some rights. Equal rights. Like, oh, you're attacking me.
But ағылшын тіліндегі nationalist оның мағынасы басқаша ма? Сіз мысалы nationalist дегенде
KKK-ге келе ма? Сол жақсы сөз, nationalism сол жақсы сөз.
А жоқ, ағылшын тілінде сіздерде қандай мағына береді деймін?
Nationalism?
Иә, мысалы менше әртүрлі бір несі бар, вайбы бар.
Like patriotic.
Иә, patriotic сол көбінесе қолданады.
Ана үйлерінде ақштың жалауы тұратын ба, туы?
Иә, иә, иә.
Көк штаттар ма? А, жоқ, қызыл штаттар ғой, олар көбінесе.
Флаг қояды. Екіде, екіде.
Иә.
Аға, жүзі конфедераттар деген болады екен болсын.
Басқа ту.
Ол басқа ту. Сори.
Иә, бізде өте патриотик америкалықтар.
Әрине.
Иә, қазақтар да патриотик. Бірақ қазақстандықтар. Иә, қазақтар және қазақстандықтар басқаша. Иә? Казахстани and Казак.
Екі бөлек ұғым.
Көп адам ұлтыңыз қандай? Мен Америкадамын. Ұлт қандай?
Origin, ethnicity.
Yeah, ethnicity. Yeah. Бірақ Америкада ақ адам сол ethnicity маңызды емес. Маңызсыз. Мен кішкене білем, бірақ нақты білмейміз. Ұлтың қандай? Мен Америкадамын, ақ адаммын. Yeah, so like job beam. Yeah.
White American.
Yeah, Protestant. Бірақ Қазақстанда ұлт маңызды. Корея адам мен үйленеді. They marry each other.
Yeah.
Yeah? Және мен recently.
Қазіргі таңда
бір жігіт кездестім. Кездестім, иә, ол немец және Украина. Бірақ оның ана қазақ. Оның жартысы қазақ, бірақ жоқ, мен немец. Мысалы, мен жартысы мексикалық, жартысы ақ адам, мен Mexican-American, I'm Mexican and white. Әр бұлек жалпы айтқандай, қабылдаймыз. Бірақ шын америкалықтар маған ұқсайды. Ақ адам. Иә?
Окей.
Жалпы айтқандай. Бірақ сол шын емес. Қара адам, қоңыр адам деген.
Қоңыр адам деген бар ма?
Brown people. Brown people, мексикалық, индиялық, үнді.
Иә.
Үнділік.
Үнді тайпас.
Үнділік. Пакистани.
Окей.
Between white
Middle
and...
Eastern.
Yes, they're also brown.
Family guy.
Okay, not okay.
Yeah.
You know?
Like this?
Yeah.
I don't know it, but I...
Family guy
is...
I know family guy.
Yeah.
I didn't believe.
Sometimes it's offensive to someone.
Yeah.
It's just offensive, yeah.
Yeah, brown people. So...
Okay.
So is there...
And Asians yellow, yeah?
No. Asians are just Asian. Қызыл және сары деген... Сөз айтпаймыз, иә? Қызыл, сол Native Americans. Айтпаймыз. Сөйлей алмаймыз.
It's like offensive.
Және сары.
Бізге, мысалы, Американың киноларын аударады ғой, бала кезде орыс тіліне. Сол кезде индейцтер туралы болса, краснокожий дейді. Қызыл тері дейді.
Иә, бірақ қазір болмайды. Native Americans. Indians емес, Native Americans.
indigenous
дұрыс.
People.
Yeah, African Americans та black ка ауыстырады.
Yeah.
Көбінесе біз African Americans айта алмаймыз.
Себебі олар Африкаға не қатысы бар?
Yeah, yeah.
They were,
ақ адам сияқты біз Европа және Африка мен көп байланыс жоқ.
Yeah.
Yeah? Сол себепте біз түспен айтамыз. Бірақ Азия, Шығыс Азия. Әдетте америкалықтар Азия туралы ойласа, Шығыс Азия және оң түстік Шығыс, Southeast Asia.
Yeah.
Сол тек қана Азия.
Yeah, мысалы, мен сондай тиктоктар көргем. Қазақ пен қырғыз қыздар Канада және Аққышта тикток жүргізеді.
Yeah.
Мысалы,
Китай ма?
Жоқ, Кореян және Жапан бірлестіктер.
Yeah.
Олар қазақ қырғыздарды азиат санамайды.
Yeah, yeah, yeah. Yeah. Мен де кешкене confused.
Mm-hmm.
Yeah? Мен қазақтарға сұрғанда, азиясы? Азиясыз
ба? Не дейді?
Ол... Анда-санда, иә? Анда-санда, біз Орта Азия. Басқаша, кешкене басқаша. Бірақ, it's not important to me if you're Asian or not, but...
Бірақ та сонда да не ғой, self-identification деген момент бар ғой?
Бір жағынан, иә. Бірақ екінші жағынан, кейбір кезде қазақтар тіпті мен азиат емеспін деп ойлайды.
Иә.
Ол енді түсініксіз құлдық сана бірінен жаңа, like colonial thinking.
Иә. Yeah.
Типа мен ақ адам сияқтымын.
Иә. Yeah.
Как будто ақ адам жақсырақ болады.
I'm a modern or like worldly person. Yeah. Сол дұрыс емес, бірақ.
Yeah, дұрыс
емес. Естідім.
Бана біз айттық қой, red деп айтпаймыз деп. Қызыл деп айтпаймыз деп түсті.
Аха. Иә, иә.
Мысалы, кейбір нәрселер біздің қоғамды мойындау керек. Мысалы, біз N-word-ты айта береді. Бірақ айта береді қазақтар. N-word-ты.
Иә-иә.
Білем, байқаған шығарсыздар.
Иә.
Иә. Себебі ол...
Мен студия маған сол N-word-ты
айтты ма?
Иә.
А сіз қалай қабылдадыңыз?
I punished him.
А, really?
Иә. Бірінші деп, мен қара адам емес.
А, ол сізге айтты ма олай?
Иә.
Мен ойладым, бір сөйлемді.
Жоқ, маған.
А, окей.
Иә, және сол университетінде, Назарбаев университетінде халықаралық адам болу.
Иә.
Сол сондықтан сол әлеуметтік контекст білу керек. Мен америкалықпын. Қалай америкалыққа сол сөз қолдана алады. Иә.
Мысалы, бізде мен достарым айтады. Бірақ егер мен мысалы шетелге шықсам, Америкаға тіпті, мен аузым бекіті, я мен айтпаймын мен сол сөзді. Ол енді түсінікті.
Жоқ, біздер не үшін айтатын несін түсіндіріп кету керек шығар. Бізде мысалы география сабағында бізде анау адамдар расаларды өтеміз ғой.
Иә.
Сол кезде раса, race. Not like a car racing, not race.
Yeah.
Like racism.
Racism. Сол кезде өтет Азия, Еуропалық, not Caucasian. Вот Caucasian деген маған most confusing thing. Типа Кавказ деген бізде ол Дағыстан, там Осетин.
Бізде европеоид.
Европеоид дейміз, и және негроид деген болды. Вот, шын айтам.
Негроидная раса.
Yeah,
yeah. Иә, ол андай, сосын барып... Сосын барып мен қара адаммен сөйлестім, осы мен айтқан жоқпын, олай бізде осылай айтады дедім.
Иә. Yeah.
Бірақ, я понимаю, мүмкін ол сені ренжітеді ол сөз.
Иә.
Біздер бірақ та олар құл ретінде айтпайды.
Yeah, yeah. To be cool, to be interesting.
Құл деген slave.
Slave.
No.
Құл.
Мысалы, егер қазақ N-word
қ-о-ло. Құл.
Егер қазақ мысалы N-word десе, слейв деген мағынада емес.
Yeah, yeah, yeah.
Сондай контекст жоқ, тарихи контекст жоқ. Бірақ бізде мысалы кейбір кезде N-word деген just as you said, the cool man,
something
fancy,
hip-hop.
Not a man of culture, of course.
No,
like man of pop culture.
Man of pop culture, yeah. But not slave, like some offending thing.
Yeah.
But бірақ та мен ол сөзді қазір бұрында бала кезде көп айтатынбыз. Себебі киноның бәрі солай аударылады. Кітап, ну, осылай өтті географиядан. Ресми кітап анау.
Иә.
И сосын бар. Иә. А мысалы сен уже кішкене тіл ағылшын үйренген сайын, кішкене ағылшын тіл контентін мен несесің ғой, тұтына бастайсың ғой, сол кезде сен түсіне бастайсың. Мүмкін ну Америкаға барғанда айтудың қажеті жоқ, Европаға барғанда айтудың қажеті жоқ. Вот вообще айтудың қажеті жоқ шығар.
Бізде де,
бізде қандай сөз бар? Так
қазақтар арасында ма?
Иә, yeah,
бізде yeah. Сізде N word, бізде M word. Соны білесің шығарсыз иә? Сіз сөз сөз
иә yeah.
Қандай білесіз бе? А сізге айтуға болмай ма типа? Қандай сөз? Жоқ, негізінде жоқ, сіз енді cultural moment қой?
Иә, иә. And it's not so M word there, dar. It's not for ethnicity. Any person could be M word.
M word?
No.
No. No, no.
Қандай?
M word is for
like the
Kazakhs only. Like you cannot say it to Russian
like the first word.
Ah.
Yeah.
Are you sure?
Yes.
Well, you can.
You can.
You can.
Technically, you can, of yeah, course. Yeah, Mambet.
Yeah. But it has really explicit ethnic background. Really. Because that's the Kazakh word for the Muhammad the Prophet in the regions. All in the Muhammad Paygambardin ata. Алдымен сосын ол басында ол тек қазаққа айтатын, ауылдан қалаға келетін қазақтарға
орысша білмей.
Және де бір момент бар, мысалы қаншалықта сен білімді болсаң, қаншалықта мен азиат емеспін ойласаң, қаншалықта анау ресторация бачатаға баратын болсаң, әрбір кезде саған Мамбет дей алады адамдар. Өйткені сен қазақсың, сен одан қаша алмайсың. Сол үшін ол енді қазаққа тиетін нәрсе. Ал мәңгүрт болса, ол әрине де қазаққа тиетін нәрсе, бірақ ол енді қазір көп жерде қолданады екен. Өйткені ол әдебиеттен алған ұғым. Literature.
Иә, иә. Так. Вот.
Иә. Сізге мәңгүрт деп біреу айтты ғой, иә?
Маған?
Иә.
Жоқ.
А, жоқ па?
Иә. Иә, мал деген сөз.
Қалай?
Мал.
Мал.
Сізге мал деді ме?
Иә, иә. Мал. Бірақ
мен үшінші M word.
Иә, иә. I'm livestock. You livestock. Жоқ. Иә, TikTok-та менің қазақ тілі туралы TikTok-тар
астында ма?
Иә, сол
комментарийде ме?
Иә, комментарийде. Иә, қазақша сөйлемейтін мәңгүрт, иә, көп оқи аламын, иә, сол
мәңгүрт деп жазады ма?
Иә,
қазақша сөйлемейді. Окей, аха.
Иә,
бірақ та оны орыс тілді адамға орыс мысалы басқа ұлтқа жазбайды, иә, мәңгүрт деп.
Қазақтар жазбайды.
А кімдер жазады?
Бірақ мысалы
Юрий Дудьтар ма?
Иә, иә, иә. Олар ол қалай болса да, ол өз ұлтына ататын сөз. Басқа ұлтына емес.
Иә, солай сезіледі. Ну, қырғыздарда айтады өздерінікі, иә.
Тағы қандай комментарий бар? Сондай қызық.
Жаман?
Жаман болса да, жақсы болса да.
Жақсы коммент туралы айтсам, a lot of молодец.
Жарайсың.
Иә, көп адам сен сияқты қазақ тілінде сөйлей алмайды.
Жалғастыра бер.
Қазақстан алға.
Қазақстан алға көп.
Great Қазақстан, make Қазақстан great
again.
Және, ең есімде бар жаман пікірі. Ол ағылшын тілінде жазған. So I'll say it in English. Go back to your cave in America and learn about Kazakh culture before you speak about Kazakh.
Cave?
Yeah, my cave.
Oh,
you got cave in Texas?
there's not even tau in Texas.
And tau this.
So, бірақ мен Kazakh тарих. Үшін мен қазақ тілі үйрене бастағанмын. Сол мен бәрі қазақ тарих білмеймін, бірақ тіл туралы жақсы білемін.
Қандай тарихи моменттерді білесіз Қазақстан тарихынан?
Қандай қызық сізге
фактілер болды?
Иә, тарихтан.
кроме Қазақ Республик там 1460.
Yeah. Сол кезінде ұйымдастырған, yeah? Like they were organized at that time. Мысалы, кеңес одағы бұрын,
yeah.
Ресей wanted to control like Kazakhstan.
The steppe.
Yeah, the steppe. This has been Russia has been here forever. Yeah. So Jews mangasta, Rus and Jews mangasta, sonu tamin. Jews torala bilem. Understand that adamdar magan ruun kim surayda.
Nemis ağılsın.
You can choose. Yeah, yeah.
Which
one? Tanladım.
Kaysa.
Yes.
Orta.
Well, not the guess the ru.
Argan.
Ru. Argan emes.
Naiman.
Naiman. Stereotip bar.
Yeah.
Pısık. Кешкене. Наймансыз ба?
Жоқ. Жоқ, пысык. Мен просто наймандар туралы одан offensive бір нәрселер естідім. Мен соны айтайын деп отқан болдым.
Бар.
А, так.
Естідім. Бірақ, пысық және.
Және?
Құпия көп айтады.
Құпия көп айтады?
Yeah, like.
Құпияны айтуға болмайды ғой.
Ол кішкене жаман. Және.
Ақылды.
Yeah, ақылды. What is that word? Like a fox.
Yeah, yeah, түлкі сияқты.
Қума?
А, жоқ, сараң. Сараң.
Жоқ, сараң деген.
Сараң сол.
Сараң деген жадын ғой.
Да,
это
хикакакасы.
Қума.
Қу дейді, қу түлкі дейді.
Yeah, like a fox.
Yeah. Еще не?
Yeah, сол себепте, а? Қызықты. Мен найман айтсам, бәрі құқылы.
Күлемі?
Yeah, yeah.
Күлемі?
Арган болса,
мысалы,
окей.
Роки айт түсіндіріп бер. Мысалы, америкалықтарға қалай түсіндірген жөн? Сенің ойыңша, сен контекст, сен американ адамсың ғой. Жүз дегенді қалай түсіндіреміз? Мысалы, ол трайп емес. Оны қалай түсіндірсек болады?
Yeah, like
It's complicated.
Yeah, it is complicated.
You can answer
in English. Ru is tribe. Yeah, or
kind of. But
this easiest one. It's your It would be something like your bloodline.
Oh, the Ru is a bloodline.
Yeah.
The Taipa is the tribe.
Yeah.
We have also Taipa.
Mm-hmm.
And then
Jews is the confederation of the tribes.
Yeah. What I would say is Jews is a confederation or a people. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Just a people.
Mm-hmm.
But confederation, a Native American Toralaitam, is the federation, federatia da Bolda.
Yeah.
Yeah. So. Tribes Bolda Federatia ma?
Mm-hmm.
Yeah. Confederation or a federation or I personally I would just say a people. Yeah?
We are the people.
Yeah. Orta Jews, Orta people.
Like
Orta
people. Kishib people.
American Constitution. We is the people
we
the people.
We are the people.
We are the people in the passport.
Yeah, we the people.
Yeah.
Yeah, yeah. So a people.
Mm-hmm.
А бізде мысалы қандай сондай мәдени фишкалар бар қазақтың мүмкін біз байқамаймыз жомартпен бірге бірақ сіз көргенсіз мысалы таксиге отырсаңыз таксист бірден күйіңіз бар ма балаларыңыз қанша бала шаға
шек жоқ иә менің таксида менің жауабым иә үйленгенмін тұрысқа шыққанмын үш бала бар Үш бала болса, сұрмайды. Болды,
иә. Бала бар.
Қанағат, иә? Мәз. Енді өмір таксист сұру үшін керек. Үш балам бар, все, әр таксист мәз.
Yeah.
I did it for you. For your pleasant.
Мен басқа таксиде басқа өмірім бар. Yeah.
Понятно.
Спай сияқты, иә? Шпион, тыншы.
Yeah, мен
Legend.
Тұрмысқа, ол, әдет қазіргі уақытта жаңа әңгіме, жаңа өмір жасадым. Мен қазақпен тұрмысқа шыққан соң, ол басқа қыз тапты. Сол жауап берсем, ешқандай сұрақ сұрамайды. I'm divorced.
Ажырасқан.
Yeah, by cheating.
Mm.
So
by cheating, he put a grass in your eyes. Көзіңізге шөп салды.
Yeah.
Put the grass in the eyes.
Yeah, енді.
Керіс тілінде басқа сөз бар. Жел шегейді. The wind is smoking. Парам пиуда. The wind is smoking. That's cheating.
The wind is smoking?
Yeah.
Like what?
Like a smoke on the water.
I don't know. Man joke. Yeah. It doesn't have any sense. Yeah, same as.
Cuz не шөп салу деген дефига сенс бар ма?
Ну, я ағылшын тілінде де көп қой ондай сөздер. Вообще, андай тұрақты тіркестер бар, неше түрлі қиын.
Want to has the slang bar?
Так.
Yeah.
Бізге қызық бір.
Так сереміз.
Так, кеттік.
Okay.
I'm ready. We are ready.
Out the yin yang. Out the yin yang. Сөйлем жасайын. In Kazakhstan, they have horses out the yin yang.
Like a lot of?
Yeah, coop. Yin yang.
Out
the yin yang.
Ah, yin yang.
Yin yang.
Yin yang. Yin yang. Yeah.
Like white and black.
Like
balance.
Taoist.
Taoist. Symbol.
So yes. It's imbalanced, yeah?
Too much means too much. Yeah.
Out of yin yang is imba.
Yeah. House out the yin yang. Yeah.
out the yin yang. In Kazakh we get the word like yin yang, which means the mother-in-law, yeah?
It's the mother-in-law, yeah.
The mother-in-law, but for the girl.
Yes, Killian.
So it's yin yang.
Yin yang.
Yin yang is your
yin yang. Out the yin yang.
Yeah.
So it was hard to like hear this.
Yeah. Well, it should be out the yin yang.
Yeah.
Yin but yang.
We say out the yin yang. Yin yang. Out the yin yang. Yeah. Mm-hmm. What about this phrase? I've had it up to here.
Up to here.
I've had it up to here.
Ah, okay. That was too much.
Like I'm finished.
Okay.
Like no more.
Call it a day.
Usually.
Up to here.
I've had it up to here.
Okay.
Like
here.
Yeah. I've had it up to here.
Usually okay. С меня хватит. Болды.
Мен здесь он.
Халас.
Yeah, мен.
Халас.
Биле арабия.
Yeah. Жылқы сияқты жеу. Eat like a horse.
Eat like a horse. It means
eat a lot. Eat like the how to say?
Обжора қалай вот?
Обжора.
Тамақты жегіш, кеміргіш.
Ашқарақ па?
Ашқарақ.
Like eat a, not eat a lot, yeah.
Eat a lot.
Okay, eat a lot.
Хүп жеді.
Хүп.
Like a horse.
Yeah, like a horse.
It's a compliment.
Yeah.
For us.
Жаман емес.
You know, in Kazakh we say if they that would be a bit rude, but қазақша айтайыншы. Егер мысалы қыз әдемі болса, фигурасы әдемі болса,
фигурант ат екен.
Yeah, фигурант.
Yeah, мен маған да ясады.
Жігіттерге айта алмайсың да ғой.
Жоқ, айта алмайсың.
Көп айтады.
Окей. Тағы не бар? Техастар туралы. Қызық екен.
Я, шошқа теген өмір сүреді.
Шошқа теген өмір сүреді.
Living free of the hog.
Hog, you mean доңыз ба?
Like a pig.
Yeah.
Hog. Шошқа.
Don't pay the bills, like someone's paying for him?
Yeah, әдетте басқа адам, немесе the government. You receive like stipend from the government or unemployment. Ештеңге жасамай, қандай ешқандай жұмыс жасамай.
Окей, бізде, короче, көзіне шөп салуды білесіз, иә?
Иә.
Читинг.
Иә.
Ағылшынша да рахат, читинг.
Is your head free?
Басың кетті ме?
Жоқ, басыңыз бос па?
What does it mean?
Like you're not thinking.
Nope.
No.
Басыңыз бос па?
Yeah.
Бас? Like you're not dating anybody?
Yes. Yeah. Yeah. Басыңыз бос па?
Yeah.
Басын.
Бос.
He got the harsh ass.
Yeah.
Come.
Not harsh ass. Heavy ass.
Heavy ass.
Ауыр күз?
Ass.
Could. Like, not ice.
Ass. Ars. Or British.
Kutin.
Kutin.
Yeah. What does it mean?
Ауыр.
Yeah.
Kut ауыр дейді.
He
He's problematic.
Ah, really?
Problematic or unlucky?
Unlucky, yeah.
Oh.
Yeah. Like this guy from A. Arnold episode.
Yeah.
What's his name?
Yeah.
Not Stinky, not Harold. No.
Not Harold.
Eugene.
Евгений
ғо?
Евгений.
Сол қандай бар бізде?
Сөйлем, сол...
Оның көте ауыр.
Оның көте ауыр.
Да, he's unlucky.
Yeah.
He's always, he's like, it's systematic. It's not the only one moment. Көте ауыр.
Көтен is for babies.
Ah, okay, okay.
Көтен is, ooh, cute, ooh.
Көте.
Бірақ, мысалы... Көтпен бірге тағы не бар? Көті бар адам. He got ass.
Not in the...
Not eyes, he got ass.
Again, ass. Yeah.
This man has got, has an ass.
Акша бар?
No.
No.
It's like...
Құпия бар?
No.
It's like he's got the balls.
Oh, he has balls.
Yeah. What do you also say? When you say something without... looking for your ass.
say
something without looking to your to your ass.
Көтіне қарамай сөйлеп отыр.
Like, do you before speaking? Like before you speak before you think?
Not exactly. It's like you speak overestimating yourself.
Ah.
Something like this.
Қазақ тілінде.
Көтіне қарамай сөйлеу.
Көтіне қарамай сөйлеу.
Иә.
Күшті?
А, от шаңыраққа қара.
Шаңыраққа қара? Болашақта қара?
Жоқ.
Шаңыраққа қара.
Отбасы маңызды?
Жоқ.
Жоқ, мысалы, шаңыраққа қарап сөйле дейді. Мысалы...
Қара түс, қара.
Жоқ. Like a look. Шаңыраққа қарап сөйле деген андай мағынада айтады. Мысалы... қонақ келеді, бірақ ол қонақ өзінің тәртібі жаман. Тәртіпсіз, өзін орынсыз тұрпайы ұстайды, ол мүмкін дөрекі сөйлейді, жаман сөйлейді. Сосын оған үйдің иесі айтады, шаңыраққа қарап сөйле дейді. Know your place. Өзінің жеріңді біл, ну, типа, сол бір жағынан да.
Орныңды біл.
Орныңды біл.
Мен не крутится вокруг тебя.
Я.
Бірақ ол не сияқты?
Эвфемизм.
Remember where you are.
Remember where you're from or something like
no,
that.
No. It's like
remember where you are, like
you are guest.
Мотивация яка тура бар? Ішке суртка. Intrinsic extrinsic motivation.
Okay.
Yeah? Ян кушта мотивация тура?
Ішке.
Yeah? Бирок эдете биз суртка мотивация бар. Мектепте биз англишин тили сөйле үйрөнү керек. Менин ата-анам мен жақсы мектепке бару керек, сондықтан мен осы англишин тілі сабағына барам. Сол сыртқы мотивация.
Окей.
Ішкі мотивация күштерек.
Қазақ тілінде де сонда, иә? Мысалы, әй, мәңгүрт, қазақша сөйлемейсің бе деп, ол сыртқы мотивация сияқты. Еще сыртқы мотивация негатив контекстпен, иә?
Бірақ, иә, қазақ тілі... Менің досым бәрі қазақ тілінде сөйлейді. Сондықтан менде сол менің досыммен сөйлескім келеді.
Иә.
Сол ішкі мотивация. Олар маған ешкім қазақша сөйле.
Рокки қазақша сөйле, сен техастық емес. А, шаңыраққа қара.
Не ғой, анау Техас, бізде Техас деген. Оғым бар. Ол Шымкент қаласын айтады.
Иә, таксистер маған солай айтады. Сондықтан мен Техастамын, Шымкент дейм.
Шымкент еще найман.
Иә, Шымкенттік найманы, үш баласы бар, ажырасқан.
What a cocktail, what a cocktail.
Ажырас. Кешіріңіз, анасында қазақ сөз маған қиын.
Иә, иә, маған да.
Ажырасу. Ажыра.
Divorced.
Иә.
If I'm divorced, I don't have any kids.
Ah.
Yeah.
I mean...
Ungaila, yeah.
Yeah, ungaila. Yeah. So, taxi de.
Мысалы, сіз ағы адам ретінде, вообще американ қызы ретінде, мысалы, мындай привилегия бар, елестетінші, мен елестете алмаймын. Мысалы, мен жомарт, иә, мен Қазақстаннанмын. Мен мысалы, Африканың бір еліне барам, Австралияға барам, бәрібір. Маған бір-екі сөз болсын, қазақша бір сөйлесе, ол қандай привилегия, бәрі сен тілінде сөйлеуге тырысады. Ол негізінде андай привилегия сияқты. Привилегия артықшылық, артықшылық. Privilege. You got privilege. Like anyone in every country could speak can speak English.
You don't have to learn languages.
Я дұрыс. Әділетсіз, бірақ дұрыс.
I mean, блин, мен оны елестете алмаймын. Маған қиын.
Типа, что, Зимбабвеге барсаң, саған Жомарт мырза, сәлеметсіз бе?
Или, прикинь, атыраушы сөйлеп тұрса.
Не, затына келдің бір.
Затыну. Сен болдың, я, Атырау елі, Ақтау.
Иә, Атырау, Ақтау, екеу. Ақтөбе.
Қалай екен? Мысалы, сен қазақ тілін үйреніп жүрсің, иә?
Иә.
Мысалы, кітаппен үйреніп жүрсің, бір контент қарайсың. Мүмкін, білмеймін, ертеге оқитын шығарсың балалардың даже. Тіпті. И сосын барып Атырау мен Ақтауға, Ақтөбеге барасың, ан жақта мүмкін қазақ тілі басқаша.
Иә, әрине басқаша.
Қалай сезінесің?
Мен түсіне алмаймын. Иә, Қызылорда, Ақтау, Атырау, Ақтөбеде.
Мхм.
Сол сөйлем соңғысы дыбыс жейді.
Шиш.
Иә.
Бүчиш.
Болады. Иә?
Болады. Болады.
Иә? Немесе, менің Қызылордадан досым, ұмытып қалдым, бірақ көмектесе аласыздар. Үй ішінде, қалай болады, амансыз ба, бірақ үй
тұр. Үй шаман ба?
Иә.
Үй шаман ба?
Иә, үй шаман ба?
Үй шаман ба?
Мен...
It's like Japanese, иә?
Иә, үй шаман ба?
Үй шаман ба?
Үй шаман ба?
Мен... Не дедіңіз? Үй шаман ба? Сосын, төртінші рет, үй ішінде аман ба? Иә.
Сырты да аман, кірпіші де аман.
Иә.
Аха.
They make it shorter or cut off things. Мен үшін қиын, бірақ сол әдет жаман емес. Тіл өзгереді.
Ол табиғи нәрсе.
Иә. Бірақ қазақ тілі үйреніп жатыр. Қан адамға қиын.
Қиын, иә.
Мысалы, америкалықтар өздері штаттармен анықтай алады, иә, сөйлегеніне. Ол Калифорнияның ағылшыны, мынау Нью-Йорктың ағылшыны дейді.
Текстасының ерекше.
Текстастық қандай?
Мен Тексасқа қайтағанда акцентім бар, бірақ мен басқа штат, басқа елге барып, Техас акцентсіз сөйлеймін. Бірақ мысалы бар. Мен өзгерме алмаған дауыс бар. Мысалы, сіздер бірінші айтыңызшы. Ең танымал ақ рэпер аты.
Eminem?
Аха.
Eminem?
Аха.
Eminem.
Мен тестер Eminem.
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 Eminem закона.
Аха.
Yeah. Eminem.
Say this word. I'm going to spell it. B-O-T-H.
Both. 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 Both.
Both.
Both.
Both.
Both.
Сіздер маған сияқты pronunciа. Дұрыс? Both.
Both.
Тас? Both.
Oh, okay.
Сен сияқты. Both.
Okay.
Элмен.
Both. Both. He got both.
He got both.
Both, both, yeah.
Okay.
Бірақ менің шешем, акем, акцент қатты.
Онда былай айтады қазақтар. Акцент ұрып тұр дейді.
Ұрып тұр.
Ұрып тұр. Прям, чуть ли, you can smell it.
Yeah.
Sometimes. Yeah, ұрып тұр ғой.
Yeah.
Okay. ТМД елдеріндегі адамдардың мұндай менше қызық бір нәрсе байқадым. Олар американ сияқты сөйлегісі келеді.
Yeah.
Like...
And I was like going to the store and then it was really what's the word? It was hella hot in there. Yeah.
You see? Сосын барып, бірақ акцент норма емес па деймін да? Мысалы.
Қазақтар?
Жоқ, жалпы. Жалпы, like basically it's okay to have an accent.
Yeah, әрине. Ересек болса, акцент болады.
Yeah.
Жоюға болмайды. Yeah, әдетте. Ересек терге. Сол scientific fact. Менде акцентім бар. Бірақ сіздер мені түсіне аласыздар. Қазақ тілінде. Сол мен үшін акцент жаман емес. Және меніңше қазақтардың акцент анық.
Қандай бізде? Мен просто қызық болып тұр.
Мен де білмеймін қандай. Бірақ орысқа ұқсамайды.
А, бөлек.
Иә, бөлек. Мхм. Иә. Турек адамға ұқсамайды. Басқаша. Менің пікірімше, қазақтар өзі екі тіл сөйлей алады.
Иә.
Сондықтан акцент өзгере алады. Және басқа тіл америкалықтарға қарағанда тезірек үйрене алады.
Және бізде сондай дыбыстар бар ғой. Ө, ү, ә.
Бізде қырық екі.
Және көп.
Сонда тіліміз флексибл сияқты.
Иә, иә.
Ана қырық екі әріп ішінде.
Икемді.
Вообще, иә, сол акцент. Мысалы, менен сұраш, ағылшынша, менен сұраш, мен сүйікті футболистім кім деп.
What is your favorite soccer player?
Amazing, fantastic, boss.
What is your favorite football player?
I told it before, Sadio Mane, he's the best player in the world.
Best player in the world?
Best player in the world. Hey, Arsene, what are you laughing for? What
You're being serious?
Yeah, I'm being serious. You see, I don't do if, buts, and maybes. I only do absolutes. Ну, бұл не?
Қайдан.
He was trying to...
Скаузи.
Скаузи.
I'm being serious. I'm being serious.
Yeah. I can do it by hook or by crook, they say. By hook or by crook.
He's saying...
By hook or by crook.
Yeah.
Англышын тілі, халық аралық тілі. Және көп қазақ... Англышын сөйледін адам, көбінесі ана тіл емес адам. Yeah? They're non-native speakers.
Yeah. Ah, yeah.
So, пайыз... үлкенірақ. Сол себепте неге акцент жою керек. Бірақ мен кішкене теория бар.
Так. Ағылшынша айта беріңіз. Хош келдік. Серьезно? Мен просто ол сентенсті түсінгім келіп тұр толықтай. Сондықтан да ағылшынша айтсаңыз да болады.
Қалай ғали?
It's good for me to try to practice Kazakh.
Okay, what is your theory? What is your theory?
My theory. Actually, I think being nomads makes Kazakh people historically more flexible.
That's right.
Like this nomadic culture, you go somewhere, you take, you become the thing. In a so, California ng episode podcast nda all Boston, nemisi New York ta baska aymak bar Uzbek. Иә, аймақ бар.
Иә, иә.
Бірақ әдетте қазақ аймақ жоқ. Себебі қазақтар басқа мәдениетті
қабылдайды.
This is like a Kazakh cultural thing. This is my opinion.
Yeah,
yeah. It's not fact. Definitely not fact. But that type of nomad and қонақ шайла makes people in Kazakhstan tolerant, және басқа идея, философия. Культура, мәдениеті қабылдай алады.
Көшпенді лайфстайл ол тек анау не емес қой, инвейжнс, соғыс. Ол тағы сауда. Мысалы, жібек жолы бар, the Silk Way. And the Silk Way and the trade, the сауда is the place when the culture meet each other. That's why we have a lot of cultural influences, so we can... accept and celebrate.
Yeah, also. Take what is good.
Yeah.
Leave what you don't like.
Yeah.
Yeah, it's cool.
But it's important also to not lose yourself.
Yeah, it's. I think it's very difficult.
In this global.
Yeah, global again. Global, Jenny, local.
Global.
Yeah, global.
Okay.
It's like tapansha, yeah.
Masala, kub kustar. Қазақ өнімдер кенеді. Ол тақия, осы сақина.
Ашекия, иә.
Ол басқа...
Білезік, тақия.
Иә, иә. Және бизнес үтмен кенеді. Кешкене глокал. Иә? Глобал және локал.
Глобализация туралы. Глобализация туралы. Мен түсінгенімше, сіз кішкене лефтиз жағындасыз. Мен түсінгенімше. Мысалы, глобализацияға қандай көзқарасыңыз бар сізде? Ол процесс болса, үрдім болса, үрдіс болса.
It's a little tricky. I'm I have a lot of power. Ақ адам. Америкадан. Yeah? I have a lot of power. And I'm coming here to teach you guys my language. Humans are not simple.
Mm-hmm.
Right? We can accept multiple things.
Yeah.
So it's not... You can be very nationalist or proud of your place and also be really into something that's not your culture.
Mm-hmm.
Right? Or something...
Bachata.
Yeah, bachata. Dominican Republic. Mm-hmm. Yeah? It doesn't hurt anyone.
Mm-hmm.
Yeah? To try more things. But it's important, as Jean-Marc said, to keep... Remember where you're from.
Yeah.
Remember where you are. Yeah. But, I mean,
uh-huh.
It's very difficult, though. Yeah? Because... Mm. Yeah, like if to talk about America's power, like
Mm-hmm.
Yeah, kush.
Kush, yeah.
Yeah, kushta. And kibir wakata sol zaman. Yeah. Masala. America ga immigrant bolsa. Көбінесе өзінің құлты мәдениеті
жоғалады,
ұмытып кетеді. It disappears.
Жоғалады,
иә. Жоғалады. Иә. Және америкалықтың пікірі кино арқылы, сериал арқылы жібереді. Жаман, жақсы екен білмеймін, бірақ сол... influence tabar.
Soft power.
Yeah, soft power. Yeah. Soft power is strong.
Yeah.
Mm-hmm. Yeah.
Ironically.
Yeah, yeah, yeah. Yeah, like for example, Korea. They had huge
impact.
Huge soft power that changed their country, right?
Mm-hmm. You mean culture, pop culture.
Yeah, yeah, pop culture, right?
Тек Азияда емес, бүкіл дүние жүзінде.
Yeah.
Меніңше глобализация бір жағынан тағы бір жағынан қарауға болады. Глобализация бәсекелестік сияқты.
Yeah.
And competition, yeah.
Yeah, yeah. Кім ең күшті, кім ең жақсы.
Yeah, көп салада.
Mm-hmm.
Мәдени болса, не болса, ғылым болса, тіпті соғыс жағында да.
Mm-hmm.
Мысалы, сол competition-ді Корея алдыға шықты. Мәдени тұрғысында. Мысалы, бізде Қазақстанда қандай заттар бар? Біз сол competition-ға қатысуға қалай ойлайсыз?
Kazakhs love to say like we're so hospitable. Бірақ Тайландта бар.
Да,
басқа елде бар.
Мексикада да бар.
Yeah, Мексика.
Ну, ол мексиканец ретінде айта алады. Білесі бі, приколы, Арсенді Америкада мексикан әжелер келіп, ола, там, бірді, испанша сөйледі.
Көп қазақтар солай, Америкаға келгенде.
Мексикаға қақсай ма?
Я.
Бізде не Қытай, не Корей.
Пендехо.
Пендехо, я, каврон.
Пендехо, отырмыз.
Сол үшін айтым, Мексиканы алып кеттіні санау, мекехте қасты.
Шанраққа қарамай қалды.
Я, It's very normal. You would be Mexican and you would be Chinese.
Chinese?
But every
Japanese.
No, every Asian is Chinese. It's sad, but it's true.
Ah.
Yeah? Either Mexican or Chinese.
There was some type of discrimination, but it was so funny for me.
Yeah.
So Даяша келді маған. Мен айтам, бола ма? Есеп шот. Я бола. Мен досыммен отырмын, ол ағылшынша білмейді досым. Ол ал келеді, сосын барып, мен санаймын, мен 100 доллар берем, маған 33 доллар қайтару керек.
Yeah.
33. Мен санадым, типс, банағы салық бәрімен 67 доллар шығу керек, бірақ ол маған 25 доллар әкелді. Осы мен айтам, 8 доллар қайда? солай ма дейді, иә міне осылай осылай түсіндірдім. А сіз азиатсыз ғой, сіз математикадан. Мен күлдім.
Әрине.
Бірақ біреу ренжитін шығар. Мені ол азиялық темамен ренжіту қиын. Көзім бітсе де ноль. Zero fucks given. Really.
Сол стереотип танымал Америкада.
Аха, математикс.
Америкада болғанда қандай
әсер?
Иә, әсер сезіндіңіз?
Көп, көп, көп. Бірінші, маған өте қызық болды, қызықты. Бірақ мен мына жерде тұра алмаймын деп шештім. Мен тұрғым келмейді, бірақ тағы бірнеше рет барып қарағым келеді. Американдықтар шынымен де, олар American is number one, ол түсінікті олар үшін. We're number one, біз біріншіміз. Бірақ Америка қандай әсері бар, әлемде олар білмейді тіпті. Сол үшін ол таңғалады, мысалы, о, сен мынаны білесің, мынаны білесің, мынаны білесің.
Қайдан білесің дейді Америка туралы?
Сендер ақылы білем мен.
Контент.
Америкалықтардың әлем Америка. Басқа...
Не, көрдім. Киноларда, мысалы, UFO келеді ғой. Aliens. Обязательно Америкада. Басқа жерге келмейді. Там, Азияға, Қазақстанға келмейді, бізде Қазақстанда күшті UFO жоқ. Бізде өзіміз alienбіз мында. Мысалы.
Басқа ел туралы білмейміз.
Self-centered.
Дейді
ғой? Сол жағынан.
Шапа айтқанда дұрыс.
Мен мысалы Америкада болғанда, маған бір ұғым түсіндіріп берді. Америкада деген Walmart people деген не бар? Соны түсіне аласыз ба?
Менің ол басым Walmart people ғой. Walmart people бай емес, және сұртында пайжама сияқты киген адам, және they don't care about how they look, they just go there and do very strange things. Аяқ киімсіз.
But they are not homeless.
No, they're just regular people.
Okay.
But low class. That's what we would say. Like poor people or people that don't have a lot of money. Yeah.
It doesn't match with these things like the redneck Billy Healy. It's not the same, yeah?
No, it's not the same because Walmart people can be everywhere.
Okay.
Rednecks.
Every race.
Yes. Rednecks are from the south, and hillbillies are from the mountains.
Okay, well, it makes sense, yeah. From the hill.
Yeah, hillbillies. Yeah.
Redneck. Қызыл мойын.
Бірақ меніңше. Оңтүстік штатының мәдениеті қазақ мәдениеті мен ұқсас.
О,
жылқы. Сыр.
Ет пен басқаша, сол отбасы маңызды, қоршы, хабарсыз. We visit them without saying anything. Және...
Кішкене патриархал мүмкін.
Менің отбасым және қазақ отбасымен сәкес. Оқсаған нәрсе көп деп болайым. The traditional parts feel similar. Of course, қазақ мәдениетінде сол той көп және there's more traditions in Kazakhstan compared to the US, but also America жас ел.
Жас? Неге жас? Қанша жыл болды?
200
Менше қатты жас емес.
Қазақстан жас ел ме? Сізінше.
Ел, бірақ адамның мәдениеті жас емес.
Жас ел, бірақ жас халық емес.
Жас халық емес. Терең мәдениеті бар. Америкада
We have roots.
We don't have roots. Yet.
Жасы бір кітап Roots деген. Кунта Кинте туралы оқыдыңыз ба? Ол енді African American background. Атын ұмытпадым. Ол жақсы бір кітап. Roots.
Roots, yeah. There's a movie too, I think.
I guess so.
Probably.
Сізде бір не бар ма? Қандай тақырып сіз айтқыңыз келген?
Айтқыңыз келген.
I feel like I came, I had to prove that I can't speak Kazakh. Oh, I don't know. No, it's not you. I'm not scared of you guys. It's those people. Because often when I make content,
yep,
other people take it, mm-hmm, and then make their own comments on it, or it gets in the news and stuff. Yeah, so it's not like this. I was very excited to come here. I felt so like honored, like me. But I'm just Karapayam Adam. Mm-hmm. I'm just Mughalim. And I just happen to speak Kazakh. It's only interesting because it's not normal.
Not normal.
But it's, yeah, to speak Kazakh as a foreigner. But it's not like it. It shouldn't be special. Mm-hmm. It should be normal.
Yeah? Normal.
Yeah, but I was excited to come and scared. But it's mostly people's comments once it comes out. And the goal doesn't have to be fluent, mm-hmm, right? Yeah. I've kind of, in Kazakh, I've reached my maksat. I've reached my goal. I can speak to people. I was telling my Kazakh friends, like, do you know Topsus? And they're like, yes. I said, I'm going on Topsus. And 99% were like, oh my God, that's great. You'll do great. And then yesterday, one of my friends said, but your Kazakh isn't good enough to go on Topsus. And I was
there,
like,
is also one Kazakh that will say it. Yeah.
And I was like, oh, I cried. Actually, I'm a little tearing up now because I'm like, I tried so hard.
I tried so hard and get so far. But in the end,
it doesn't you, even matter.
But in the end, you still mangled. Sorry.
No. It's funny. No, but you're the only other Kazakh here. He can't say it to me. Yeah, but I. Yeah, I was like, oh, and that's like my deep fear. Actually, my Kazakh isn't good enough, which it's not amazing. Yeah, but it gets me by. Yeah, I can survive.
Mm-hmm.
I think when you learn a language, it's important to figure out in what situations you need it for.
Mm-hmm.
Yeah,
right?
Yeah, yeah.
There's no need to read Shakespeare if you never need Shakespeare. Yeah, but what's important when you first learn a language is, how do you order food?
Yeah.
How do you tell someone no for something?
Mm-hmm.
How do you go somewhere, right?
Yeah.
So I told my tutor, like, I need to learn what to say at a restaurant.
Okay.
Even though people don't use it. Uh-huh. And she was like, she taught me, and then we also learned about how to make bron, like reservation.
Mm-hmm. Nah, book. Oh.
Yeah.
Brondau.
Brondau.
I don't know the word, actually. So I usually just say bron. And then she was like, now you need to call 5 restaurants.
No.
And
five
ask,
guys.
And ask if they have like a spot at for a certain time.
Let's make something. Take a phone.
Okay.
So I will be the restaurant.
Uh huh.
And let's fake call.
Okay.
You call me.
Yeah.
Oh. Hey, where is one other? Hello.
Salamat ba?
Hello. Salamat. Ayda bir.
Uh huh. Restaurant.
Yeah, restaurant. Uh-huh.
Жумада сағат 7:00.
Аха, жумада 7.
Yeah. Uh-huh. 4 адамға орын бар ма?
Yeah, бар.
Аха.
Жоқ, саған керек пе мен ол? Орын маған керек пе, саған керек пе?
Yeah, брон жасағым келеді.
Атыңыз кім?
Ракел.
Ракел.
Жоқ, Раушан, Раушан.
Раушан.
Аха,
жақсы. Сол жума сағат 7:00 4 адамға, иә?
Иә.
Жақсы. Бізде депозит. Бізде депозит 50 мың теңге.
50 мың теңге?
Иә.
А? Брон жасамаймын.
Енді сіз неге сондайсыз? Сауыңыз. Шамамен былай болды ма?
Yeah, actually it was fine. But I was just so scared the first time. Yeah, I was calling. I was like...
911. Houston, we got a problem.
Yeah, I was so scared at the time. But now I'm not scared. And one of the biggest parts of, like, one of the biggest obstacles of learning the language is just saying it, mm-hmm. just speaking, yeah. and knowing you'll say wrong things.
Mm-hmm. Fake it until you make it.
Yeah, yeah. Do it scared. Yeah, like I know when I speak Kazakh, it's not all correct.
Yeah.
But people understand me.
Yeah.
So is it really that wrong? The uh-huh. same, like, what I would say, there's a, like, sometimes if you're a Kazakh and you don't speak Kazakh well, mm-hmm. somebody's like, why do you have an accent? Why didn't you know it? And then my response, if I were Kazakh, would be like, I'm trying and you're judging me now?
Mm-hmm. Like, yeah, I mean, you're judging.
Yeah. yeah, but actually, it's usually not, as far as I'm aware, it's usually not the, let's say it's a Kazakh who doesn't speak Kazakh very much. It's not his choice, his or her choice the whole time, right?
Right.
Their parents sent them to Russian school,
yeah.
or they moved to an area where everyone speaks Russian, mm-hmm. or their family only speaks Russian, this mm-hmm. type of thing. So even if they call you Mangurt, it's not your fault. Mm-hmm. Yeah, it's not your choice. And now you're choosing to try to learn this language. So I'd be like, you bully.
Yeah.
yeah.
You didn't choose to be Mangurt, but you can choose not to be one.
Yeah, you can choose to try to change.
Yeah.
Yeah. Well, I know sometimes you do a little prayer at the end or you wish something good. No?
Yeah.
We can.
Bata Williams.
Give a little toast or a little bata.
Yeah.
Yeah, it doesn't bother me.
It doesn't bother me.
It doesn't bother me.
Bata doesn't bother me.
Not bother me.
Kazakhs yeah. love to make these jokes. The yeah. Like wordplay. They love wordplay.
Wordplay, yeah.
Yeah, yeah, that's yeah. the how the, our language is.
Yeah.
That's because we know.
And now three languages, you know.
Yeah.
Is the,
yeah.
Total
code
mess.
Switching, yeah, yeah, yeah. like calambur.
I'll say I can say my little toy toasts.
Go.
Because they forced me.
Yeah.
Right? Every time, luckily, I'm at the end.
Yalla, Shabab.
Yin song is up, yin. Toy boy up, yin. Kalay bulad. Oh, chaksa, yin.
Nasıl zeyta?
Alam. Yeah? So.
Siz jalgız emes biz? Emessiz? Men de sondaymın.
Yeah. Yeah, dayındavım kerek. Men dayındamadım, bırak etete tugan künde, nemese toyda. Бақытты болсын, денсаулық зор болсын. Осы подкаст жалғастырсын, сәттілік өтсін.
Амин.
Және жеке өміріңіздерде. I'm failing. I hope you reach all your goals.
Барлық жетістіктерге жете бер.
Тек қана жақсы күн, жақсы түн, жақсы жақсы адам арасында өмір сүрсін, солай.
Амин.
Амин.